2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с Анжела Недялкова, актрисата, която познаваме от филмите Аве, Източни пиеси и Трейнспотинг, естествено, където е поканена да участва лично Дани Бойл и Ирвин Уелш.
Здравейте, тук до мен е Катя Василева, която много от вас всъщност знаят като един много приятен глас от БНР.
С това начало определено хората сигурно ще си помислят, че ще говорим за кино в подкаст за личностно и кариерно развитие. Близките до теб хора обаче знаят, че голямата ти страст от дете е науката. Учиш физика в Софийския университет Свети Климент Охридски и мечтаеш за космоса и дори получаваш картички оттам. Учиш и корейски и следваш устрема си за развитие в посока аерокосмическо инженерство и комуникации. За мечтите, звездите, пътят към тях и мотивацията ще говорим днес с Анжела Недялкова. И ако можем да кажем за някого, че е всестранно развит, това определено си ти. Много хора на твоето място биха избрали развитие в киното. Какво е неговото място в твоя живот?
Не съм се отказала, но определено последните няколко години киното не е на такъв фокус, на какъвто беше до Трейнспотинг. Всъщност то след Трейнспотинг имаш още няколко проекта, но нали това беше така най-отличителния. Пандемията, когато настъпи и натисна паузата на живота ни, всъщност промени доста всичко случващо се при мен. Замислих, че благодарение на киното аз не съм имала възможността да продължа образованието си. И всъщност като удари пандемията, това беше една чудесна възможност да седна и да си помисля кое е онова нещо, нали, с което наистина ми се занимава. Защото киното дойде като една прекрасна възможност, но някак си бях твърде млада.
Ти на колко беше? Извинявам се за недискретния
още не
въпрос.
Още не бях завършила гимназия. Завършвах, нали, тъкмо, когато Камен Калев ме покани първо за... И то беше по-малка роля, не като в АВЕ, но пак то оттам тръгна, стигна се до АВЕ. Знаеш, те много бързо се развиха нещата, неочаквано за мен. И всъщност аз не знаех съвсем, нали, какво искам, на къде, коя съм. Нали, знаеш, ти между 20-30, така вече е такъв етап от живота, който човек, нали, затвърждава в общи линии посоката си за напред, нали, доизгражда се като характер. И когато ти точно в този етап се сблъскаш с всичко това, което ми се случи покрай киното, нали, което е страхотно, аз съм благодарна за този опит, но не знаех това ли съм аз, това ли е, което искам. Беше възможност, която приех, защото кой не би я приел, но наистина не знаех това ли е, което съществото ми иска.
Но явно сега наистина имаш цел, посока, изглеждаш много целеустремена. Преди да заговорим за физиката и науката, mm-hmm. с които се занимаваш и които очевидно са ти основна посока за развитие, наистина е любопитно да ни разкажеш от първо лице. Аз не съм го чувала това. За срещите, за общуването с Дани Бойл, с Ирвин Уелш. Много хора биха си казали голяма късметлика да влезе в голямото кино и то в такава възраст.
Да, казват си го наистина. Дори им е меко казано странно, че едва ли не... Не съм се устремила изцяло само в тази посока да продължа по този начин. Разбирам го. Това е, не знам как да опиша, подобен опит, много обогатяващ, израстваш, виждаш нещо, което е коренно различно от това, с което си свикнал, нали, средата тук е много по-различна. Това са хора, които имат съвсем друг начин на мислене. Екипа е огромен за тази продукция и са в общи линии на 85% семейство и приятели. Невероятно беше да наблюдавам този жив механизъм, нали, как то не е механизъм, организъм, извинявам се, по-точната дума. Просто каква добра организация, комуникация. Нито един момент не е имало някакво напрежение. Всички го правят, нали, с обща цел. И тя в случая не е парите. Обединява ги нещо отвъд това. Това са хора, сякаш от те си от друга реалност, различна от нашата. Дани Бойл специално е много вдъхновяващ човек. Ние не сме имали възможност така да общуваме извън работния процес, тъй като, нали, това е минимум по 13-14 часа в денонощието се работи. Даже при него не знам колко са реално. И комуникираме, основно сме комуникирали, нали, по време на снимки. Обаче просто да го наблюдаваш как му штрака мозъка, как му хрумват идеи на момента, енергията му. Актьорите също, аз си спомням първата ми сцена, която имах изобщо. Другите имаха няколко реплики преди мен, преди аз да се включа. И аз на първия дубъл, това никога не ми се беше случвало. Просто забравих, че трябва да играя. Толкова се отплеснах, се едно гледам постановка пред себе си, те толкова добре играят и наживо е съвсем друго, нали, енергията. Аз не съм виждала такова ниво на игра, нали, до този момент, че абсолютно забравих, че трябва да играя и само го чух от някой ъгъл, нали, Анжела, сега си ти. И аз малко се стреснах, защото съм свикнала, нали, в работата си да съм абсолютно като поконец, нали, професионализъм на макс. Съвсем друго ниво.
Чакай, че аз забравих и да питам. Докато ми разказваш всичко това, познавайки те, ти си все онази същата естествена, искрена, земна. Как човек успява, след като е попаднал под блясъка на прожекторите, усетил е всичко това, целият, нали, буквално блясък, да остане себе си, да остане толкова преземен, защото реално ти си била на върха, а не си се самозабравила. Днес виждаме, знаем, че това да се самозабравиш на върха е човешко качество, ходи по хората. Много хора, стигайки до високи позиции, нали, понеже това е подкаст за личностно и кариерно развитие, ето как така да съхраниш себе си, изкачвайки се на върха.
И то още преди да знаеш какво значи точно това себе си.
Да.
То това беше всъщност деликатния момент. Че сега вече мога доста по-уверено да кажа, че знам коя съм в сравнение с тогава. Така че да съхраниш себе си е малко, нали, когато още си така по-млад и не си съвсем наясно кой
си. Но тогава можеш да се увлечеш от всичко това, което ти се поднася реално, имаш този късмет и шанс, а пък ето ти оставаш...
Значи, мислила съм си по тази тема, естествено попадайки в такава среда, виждам, че то не е точно самозабравяне, ами по-скоро не знаеш в какъв етап от живота си ще бъдеш, когато те удари успех. Съответно, повечето хора... Това им се случва, когато те все още, може би, не са били достатъчно готови за това нещо. Ти никога не знаеш какво е, докато не ти се случи. Когато станеш малко по-известен, т.е. вниманието така повече, по-осезаемо се насочи към теб, става някакси по-самотно. Ти, ако имаш проблеми с увереността също така, това може допълнително да те разклати, защото ако не си съзнателен през цялото време за тези процеси, може да ти стане супер важно. Значи, аз минах през това нещо вътрешно. Имах някаква борба с себе си, защото виждах какво внимание изведнъж получавам в малко по-големи мащаби, адреналина, като излезеш на червен килим. Това от една страна ми беше противоестествено, може би защото никога не ми е било цел, нали, славата и такъв вид успех. Нали, тук може би е важно човек как дефинира успех.
А ти как го дефинираш?
Не ми се е налагало, никой не ме е питал досега и не съм го формулирала. Успех е, може би, ако погледна назад и не съжалявам.
Звучи много истинско. А увереността, откъде идва увереността? На теб откъде ти дойде?
Аз нямах дълго време увереност. Просто така ми се е стекал живота, че съм имала проблеми с увереността. Когато има нещо, което поставяш над себе си, това много помага. Нали, за много хора това е вяра, религия. Най-популярното обикновено е да си вярващ. При мен не е било вярваш в този традиционен смисъл, но винаги едно чувство като отговорност, като... Не знам, че има нещо отвъд това, което ние виждаме и познаваме. Любопитството ми също така. Надеждата. Това са неща, които са ми помагали по някакъв начин все пак да се справям с това, че не съм имала увереност. И същото важи според мен и за когато искаш да останеш земен. Тоест, ако ти се стараеш да си съзнателен, нали, в тези процеси, които се случват в теб, о, да, сега тук всички ми обръщат внимание, то е едно лашкане емоционално. То всъщност не е чак толкова приятно, колкото изглежда за хората отстрани. И може да бъде много самотно, защото хората около теб се променят. Ти може да не се промениш, но те се променят. На мен това ми се случи. Тоест хора, които съм смятала за близки, просто автоматично започват, а ти какво правиш тук сред просто смъртните и така нататък. И тези неща те карат да се замислиш, окей, нали, това е процес, който аз трябва да внимавам, да съм съзнателен, за да се самосъхраня. И другото, което е, може би, защото, пак казвам, не ми е било цел славата. Може би това ме е спасило. Защото ако целта ти е слава и пари, ти трябва едва ли не да си продадеш душата в един момент.
Аз би го характеризирала като собствени ценности, mm-hmm. ако щеш. Ценностна система, която очевидно си изграждала благодарение на семейство, на опит до момента, на това, че размишляваш, разсъждаваш, даваш си сметка и
малко
осъзнаваш.
Малко прекалявам, да, с разсъжденията понякога, но...
Но явно са ключ. Явно са ключ.
Ами трябва да си съзнателен. В днешно време особено знам, че е изморително, защото е един постоянен процес. Но ако човек иска наистина да се самосъхрани, трябва постоянно да си съзнателен. Иначе, специално за ценностната система, майка ми просто с нея израснах и тя ми е вкоренила... Сигурно още от преди раждането ми, не знам, толкова здраво е вкоренена в мен, че това винаги някакси ме е връщало към мен си.
А физиката откъде е излезе на преден план?
Любопитството. То е много силно при мен изразено. Хората, които ме познават, знаят, пробвала съм какво ли не от живота. Всякакви спортове, занимания, хобита... Тя някак си много, много естествено се появи темата за ученето на физика. Хобитата ми са свързани с това нещо също. Някои хора знаят, че съм радиолюбител, за да вземеш най-високия клас, лиценз за радиолюбител. Там изпита е дялове от физиката, радиоелектротехника, дължини на вълни и всякакви такива теми, което си е чиста физика, самото хоби. Нали, ако искаш да си загубиш антена, каквото и да е, това си е вид инженерство, нали? И електроника. Не знам, то просто се случи. Аз съм тласкана към посока изкуство, тъй като това е на майка ми една нереализирана мечта, била ограничена, нали, от вкъщи. По това време, знаеш, така малко се разсъждавал художник, къща не храни. Не, но в никакъв случай не съм била тласкана към наука, нали?
Много, много интересен пример как човек на изкуството става учен, защото обикновено учените, нали, са целеустремени още от малки, а пък ти си ето един такъв пример, който може да мотивира други, които ни слушат да. Сега, да бъдат по-смели, по-уверени, да, да предприемат и да следват любопитството си. Аз за радиолюбителството исках да те попитам, защото да.
Само ще добавя, просто да го наречем мотото, което следвам, супер клише, обаче наистина живота ти е само един, не знаеш колко ти е дадено тук и затова абсолютно не си заслужава да се ограничаваш заради чуждите предразсъдъци, т.е. ако сърцето ти е някъде другаде, просто трябва да отидеш там и да видиш какво ще излезе.
Тук даже бих си признала, в училище по физика ми беше много сложно. Трябва да ти кажа, че това беше един от предметите, които тотално не разбирах. На всичкото отгоре физиката ми беше на английски, за да ми е още по-гадно. И трябва да ти кажа, че всички отсъствия, които аз съм имала, но все пак така съм правила добре сметките, че да имам отсъствие, но да не ми спира стипендията. Ето, виждаш ли как...
Еначе по математика си била добре.
О, страхотно. Направо отсъвтях по математика, но по физика бяха всичките ми отсъствия, докато аз най-накрая казвам, ох, ще го науча всичко това, ще го науча. Никога не го научих, справях се някак, излизах гъвкаво от всякакви ситуации и съм супер респектирана, супер впечатлена, супер много уважавам хора, които работят в тази посока, защото това е нещо, което на мен ми липсва. Но пък, от друга страна, живота пък ми се стече така, че аз никога не съм вярвала, че науката би ме привлякла, но се намериха други, които ми дават пък обратна връзка, обратната връзка според мен е винаги много ценна,
да,
които казват, ти можеш да преподаваш нещо, което знаеш, което умееш, да го предадеш нататък.
Да.
Та дори и аз започнах да преподавам
в университета,
да, което, нали, също е много интересно за мен и пак, нали, това е нещо, което ме приближи до науката. Човек никога не знае, както казваш ти, и по-добре е да пробва и да се отдава на любопитството си, на това, което го
абсолютно
дърпа.
Да, трябва да ти дойда на твоя лекция.
Заповядай.
Добре, не си ме поканила.
С удоволствие.
Официално всички.
С удоволствие, да. Аз за радиолюбителството, понеже това, с което се занимавам и тук и в подкаста 257, също говорим и за етикет. Говорим се за етикет в бизнеса. Обръщаме внимание това как презентираме, как представяме себе си и така нататък. И в бизнеса има етикет. Обаче в радиолюбителството прочетох, че имало етикет. Сега ти ще ни кажеш за този етикет. Звучи доста интригуващо. Предполагам, че етикета е важен както за английския кралски двор, така и в радиолюбителството.
Да, ами всъщност то е... Аз просто не искам да използвам думата правила и затова казвам, че си е форма на етикет, тъй като радиолюбителите, нали, преди всичко, значи то на днешна дата е основно хоби, защото, нали, с развити технологии и така нататък нямаме толкова често нужда да прибягваме до такъв тип комуникация. Но радиолюбителите по принцип са хората, които помагат при бедствия. Много често при някакви такива бедствия и аварии мрежите падат. Те си имат някакви защити, нали? И съответно нямаш обхват, нямаш телефон, нямаш интернет. И радиостанцията си остава едно доста надежно средство за комуникация. Това ни прави като една общност, пак с определени ценности.
Която владее етикета.
Да, и съответно на тези свободни граждански честоти е важно все пак да не настъпва хаос, да имаме уважение един към друг, не се коментират определени теми, примерно политика, религия, търговска цел, също бизнес не се върти, нали, по гражданските честоти. Когато се включваш, също има някакви правила. Не може просто е така да си избереш някаква честота и как сте, хора? Част от етикета е също да кажеш какво е нивото на сигнала, качеството на звука, И вече за довиждане има пак съкращения, които са от типа 7-3, което означава с най-добри пожелания, а за дамите има 8-8, което е прегръдки целувки.
И че хубаво.
Да.
Много хубаво това.
Да.
Въпреки, че е доста е натовски протокол, ако мога така да се изразя.
Така е, да. Все пак радиолюбителството е тръгнало по съвсем други, по съвсем друга линия, нали? Не точно като хобби. То си е било средство за комуникация и при военните имаш телеграфия, морзов код, което също на днешна дата все още си съществува. Има много хора, които така комуникират.
А как получаваш картичките от космоса?
Картичките, да. То е от космоса леко метафорично, защото от Международната космическа станция имаш радиостанция, имаш мобилен телефон, умен, с възможност за приложения. Отиваш на честотата, на която Международната космическа станция работят. Като приемеш поне една картичка в добро качество, ти дават диплом, което е много сладко. И така, отиваш на честотата, там започва да излиза един много специфичен звук. Преди това трябва да провериш, нали, кога минават над България, така да са малко по... сега това как да го обясна?
Близки ли?
Ми, по-хубав. Ми, те са си на една и съща дистанция. Въпросът е, че те на 90 минути, нали, правят обиколка на цялата, на цялата Земя. Обаче не от една и съща посока. То си е ротация, нали? Обикалят от всички страни. И съответно не всички пасове са подходящи. Някой път може изобщо да не минат над България. Или примерно да са прекалено ниско над хоризонта.
Тоест може и да не получиш картичка. Трябва да знаеш как да я получиш.
Ами трябва да следиш. Има си приложения и в интернет, нали, къде е МКС. В момента и следиш и за идните дни. Аз съм видяла, че примерно във вторник ще имам хубав пас в 6:45 вечерта. Слава Богу, обикновено са адски рано сутринта в най-големия студ. Имам някъде снимки как в 6 и нещо сутринта зимата мръзна, за да приема картичка ми, защото няма друг хубав пас. Над
според мен това е много интересно предизвикателство към теб, предвид факта, че обичаш да поспиваш сутрин.
О, направо е... Много малко са нещата, които ще ме изкарат от леглото толкова рано.
Но ето мотивацията, очевидно тази...
Да,
нали,
да.
Това е една от мотивациите ти. Как се виждаш като аерофизик, аерокосмически инженер или как точно? Защото сега това е едно от любопитните направления за развитие.
Ами, все още се ориентирам. Нали, така или иначе имам време да го реша, тъй като сега имам да си довърша бакалавъра, след това магистратурата. Но като цяло аз си помагам на един стартъп, който е в космическия сектор и е свързан с сателити в много ниска орбита. Като цяло темата с сателити, антени, инженерство, електроника, нещо в тази посока ще е. Дипломната ми работа ще е наземна станция за приемане на спътникова телеметрия. Това означава буквално за приемане на информация от спътници. Те това го изучават и в магистърската програма. Та нещо в тази посока ще е, просто още се колебая. Плюс това имам няколко години да го реша, така че...
А какво си казваш, когато нещо се щупи? Ето един човек, който знае механизмите, разбира физичните процеси.
Чак да ги знам и разбирам.
Обаче земята нещо се щупи и ти какво си казваш, как поправяш щупеното? Дори метафорично погледнато.
Чакай сега, метафорично или не?
Ами както искаш, ти си човек и на науката. Откъдето искаш, оттам, твое право.
Значи по едно време приятелки, като разбраха, че работя с паялник, всички ми звъняха да им оправям коледните лампички. Иначе метафорично, не знам, аз много харесвам японците, корейците, много харесвам така доста аспекти в техните култури и примерно това с поправянето на счупени предмети, как ги залепват и ги боядисват в златно. Това е, има страхотна символика, която те действително залагат. щупеното не... Значи, всеки от нас има преживяла някакво вътрешно щупване, емоционално. Нали? Ти ако си жив, няма как да не ти се е случило поне един път някога.
Но как щупеното става златно?
Ами, с приемане, да се опиташ да го разбереш, да го приемеш, вътрешен диалог, да се погрижиш за него. Защото това е част от теб. Ако се опитваш да го криеш, ако се опитваш да го игнорираш, то ще расте все повече, защото ще иска вниманието ти.
Този епизод чухме една различна Анжела Недялкова, такава каквато е, защото за мен беше важно наистина хората през твоята лична история да могат да вземат вдъхновение, да видят от твоя личен опит наготово модели, които да използват, защото всеки в някакъв момент търси пътя към личностно и кариерно развитие.
Абсолютно,
и се надявам да сме били полезни. Благодаря ти за това участие. Анжела Недялкова в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.